Radioporadna.
A naším dnešním tématem je prokrastinace. Jak už víte, naším hostem ve studiu Radka Mynaříková, psycholožka, taky psychoterapeutka. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Pojďme ještě doplnit, jakým metodám přesně se věnujete?
Já se konkrétně věnuju kognitivně behaviorální terapii.
A my dnes budeme mluvit o tom odkládání věcí, jak už jsem naznačovala posluchačům dnes několikrát dopoledne, protože asi to známe úplně každý, že občas něco odložíme, ale my budeme mluvit o tom chronickém odkládání věcí. My jsme se vydali taky do ulic, udělali jsme si takovou malou anketku, tak si teď poslechněme, ptali jsme se vás právě, co si vybavíte, když se řekne prokrastinace.
Jakoby mít pocit, že se flákám, ale někdy to tak vůbec není, protože někdy se na mě valí tolik povinností, že vlastně si vynakládám na sebe takovej tlak, že si říkám právě, že něco nestíhám a přitom to tak třeba vůbec není. Jo? Nutí nás k tomu rychlost té doby. Jo? Ale vlastně je to vědomý odkládání věcí a s tím, že potom z toho máme špatný pocit.
Jsem student, takže nejčastěji odkládám školu a stresuje mě to, tak to odložím a pak mě to vlastně stresuje ještě víc.
Odkládám všechno a nemá to žádný důvod.
Tak co na tyto názory říká psycholožka Radka Mynaříková?
Myslím, že to bylo hezky vystihnuto, je to vlastně chronické odkládání úkolů a povinností na pozdější dobu. I když vlastně jsme si vědomi toho, že to bude mít nějaké negativní důsledky, že to třeba zkomplikuje situaci, nebo že nám vznikne stres, výčitky, nebo se dostaneme do nějakého časového tlaku.
A proč se nám to děje? Proč to děláme, když tohle to všechno víme? Má to nějakou spojitost i s leností?
A vlastně lenost a prokrastinace jsou dva pojmy, které bývají často za sebe zaměňovány, ale není to úplně totéž. Lenost je víc o tom, že ten člověk se do toho, teda obojí znamená, že se člověk do úkolu nepouští, ale lenost znamená, že ten člověk je vlastně s tím v pohodě. Nezajímá ho to, nemá třeba motivaci, nechce to dělat, je to taková pasivní neochota. Oproti tomu ta prokrastinace je o tom, že ten člověk jako ví, že to má dělat. Sice se do něj tak, do toho také nepouští, ale chce to zvládnout, jenom mu to nejde, je to spojený s nějakými výčitkami, pocity viny. Takže v tom je ten hlavní rozdíl, jak ten člověk se u toho vlastně cítí. U té lenosti ten člověk s tím je v pohodě, že to nedělá.
A kde bychom našli ty hlavní důvody, proč se nám to děje?
Těch důvodů je vlastně vícero. Můžou to být jak naše nějaké emoce, tak nějaké myšlenkové vzorce. Je to do velké míry i naučené chování, které se nám v průběhu našeho života tam tak jako vyskytne a pokračujeme v něm.
Já jsem viděla i tvrzení, že důležitou roli v prokrastinaci hrají emoce, to jsme teď potvrdili, a potom taky perfekcionismus, ale naopak bych čekala, že právě kdo bude chtít mít všechno perfektní, tak nebude nic odkládat, že to bude chtít splnit hned a ještě k tomu na 100%.
Ono je to s tím perfekcionismem trošku složitější. On naopak někdy může zapůsobit přesně naopak, že vlastně chceme to mít dokonalé a než abych to udělala nedokonalé, tak to vlastně odkládám, odsouvám, vymýšlím, co ještě, jak udělat, dodělat a tím vlastně ztrácím zbytečně čas. Takže ten perfekcionismus, na jednu stranu máte pravdu, že by měl spíš ten člověk být, že to rychle udělá, ale často to naopak je spíš vede k nějaké paralýze, že ten člověk nedělá to, co má. Ale vlastně těch emocí tam je víc. Může tam být třeba i strach ze selhání nebo nedostatek sebedůvěry, stres, úzkost, nuda, nezájem, nebo i že ten člověk je třeba přetížený, zahlcený.
A je to spíš takové podvědomé, že si to ani nedokážeme sami tak zdůvodnit. No, prostě to děláme a teď, když se spolu s vámi nad tím zamyslíme, tak na to přijdeme. Proč to vlastně je?
Může a nemusí. Může to být i samozřejmě na té podvědomé bázi, ale může to být i ten člověk to jako reálně ví, i ho to trápí, ale přesto mu to vlastně nejde. Často tím největším problémem je vlastně vůbec začít.
No teď je ještě jedna taková zajímavá věc, že obecně se dá pochopit, že odkládáme takové ty nepříjemné věci, ale víme, že je budeme muset dokončit, třeba když máme nějaký termín v práci, ale potom odkládáme opravdu nepříjemné věci, často návštěvu lékaře nebo nějaký nepříjemný rozhovor, ale všimla jsem si, že někdy odkládáme i věci, které by mohly být příjemné, třeba setkání s kamarádkou, slíbili jsme, že zavoláme, že se sejdeme, ale nějak taky pořád to odsouváme, nemůžeme se k tomu přinutit, nemůžeme se k tomu odhodlat. Jak je to možné, že i něco, co by potom přece v budoucnu bylo příjemné, sejít se s někým, dát si vínko, kávičku?
Tam už se pak možná bavíme spíš než o prokrastinaci, tak o plánování. Takové to klasické sympatické, co jste říkala, jednoho krásného dne se sejdeme na kafíčku a uběhne půl roku a kafíčko stále nikde.
Přesně tak.
Takže to je spíš o tom, jak si věci organizujeme, jak si je plánujeme, co všechno se pokoušíme a nepokoušíme stihnout, případně jaké priority tomu dáváme.
A pak ještě pojďme se dotknout takového toho začarovaného kruhu, ze kterého si často děláme legraci, ale ono se to opravdu děje a děje se nám to často, že začneme dělat jednu věc, tak když dáme příklad, začneme doma uklízet, ale u toho si uvědomíme, že jsme nedali do pračky prádlo, takže běžíme s tím prádlem. U toho si všimneme, že je zaprášená skříňka, tak ji setřeme, u toho si vzpomenu, zapomněla jsem někomu zavolat a nastane takový kruh, takový koloběh a vlastně já nedokončím vůbec tu původní práci, kterou jsem začala.
Jo, tady zase jsme spíš u nějaké jako naší nesoustředěnosti, že vlastně odbíháme od jednoho ke druhému, nedoděláme vlastně pořádně nic, takže když to vrátím i před chvíli, padlo plánování. I tady bych řekla, že je to často věcí nějakého plánování, že nejdřív dodělám jednu věc, pak půjdu na druhou, aby i vlastně ten náš mozek nebyl přetížen, protože ve chvíli, kdy mi tam běží, tyjo, teď musím ještě tohle, od každého udělám kousek, tak vlastně často se pak stane, že pořádně udělaného není nic, protože vlastně ten člověk dělá tisíc věcí najednou.
Já si často píšu na lísteček nějakých pár bodů, které ten den potřebuju splnit, buď abych to měla vizuálně, že je opravdu potřeba je splnit, ale taky, abych na nic nezapomněla. Setkala jsem se i s názory, že někoho to stresuje, takže si radši nepíše vůbec nic. Tak právě o tom plánování bude naše radioporadna a budeme o tom mluvit i za chvíli. V radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové je s námi dnes psycholožka a psychoterapeutka Radka Minaříková. Povídáme si o prokrastinaci, proč věci odkládáme, proč se potom dostáváme do stresu a jak to odbourat, jak si pomoct. Zmiňovali jsme plánování a já už jsem taky zmínila třeba napsat si seznam prostě na papírek, ať to před sebou vidíme, co je potřeba, nevím, jestli je dobré i časově si to rozplánovat. Je tam i ta druhá stránka, že někoho to může dostávat ještě pod větší tlak, takže jak s tím naložit?
Určitě tak. Psaní různých seznamů, úkolů nebo to-do listů dělá spoustu lidí, ale vlastně i často se nám tam objevují nejrůznější chyby, co při té tvorbě to-do listu vlastně děláme. Buď, že ten seznam je příliš dlouhý, pak jsme zahlcený a vlastně neuděláme zase nic, nebo ty úkoly jsou nejasné, příliš široké, nemáme tam žádnou prioritizaci nebo nějaké časové hranice, nebo kolik času nám to zabere. A tím, jak vlastně je to buď velké, nebo není tam časový odhad, tak se nám pak vlastně stane, že ten seznam nás vlastně víc stresuje, než že by nám pomáhal, protože vidíme, že jsme na dnešek si naplánovali 10 úkolů, stihli jsme 3 a vlastně necítíme se pak dobře. Takže vlastně, aby nám to-do list fungoval, tak je dobrý trošku přemýšlet, jakým způsobem ho sestavujeme.
A máme to dělat podle toho, jak každému vyhovuje? Mně se stává, to přiznám, že si tam napíšu nějaké úkoly a pak je ale různě přesouvám. Že třeba na místě číslo 1 mám něco, do toho se mi moc nechce, tak udělám radši 2, 3, pak tak už jdu na tu 1, no ještě ne, udělám 5, 6, pak se k tomu možná dostanu, možná taky ne. Jak to zorganizovat?
A ten to-do list samozřejmě může být i širší, může být i na delší dobu. Pokud se bavíme třeba v rámci jednoho dne, tak je dobré stanovit si tam reálný počet úkolů, který za ten den mohu stihnout. Takže nenaplánuju si tam 10 úkolů, pokud vím, že každý úkol mi zabere 2 hodiny, tak jsem jaksi v časovém deficitu a nemám šanci to stihnout. Takže naplánovat si to, co reálně jsem schopná stihnout. Velké úkoly je dobré drobit si na mikrokroky. Když bych dala příklad, pokud vám tady dám 100-kilový batoh, abyste ho odnesla, tak to nezvládnete. Ale když si to budete moct vzít po 10 kilech, tak ho odnosíte. A s velkými úkoly je to stejné. Naplánuju si to do menších částí tak, aby to bylo zvládnutelné. Je fajn přemýšlet i o nějakém časovém rámci a ten časový rámec je taky často dobré vynásobit 2. Máme tendenci velmi často podceňovat časovou náročnost úkolů. A zároveň, když tam jsou nějaké mikroúkoly, když to má třeba do 2 minut, třeba odníst hrnek od kafe, tak je dobrý udělat to prostě rovnou a neodkládat to, ať nás to zbytečně dál nerozptiluje. A vlastně pak jste tam ťukla ještě nějakou prioritizaci. Vlastně v tom je docela dobrý, jmenuje se to Eisenhowerova matice, kde se pracuje právě s tím, že stanovujeme nějakou důležitost a urgentnost úkolů a na základě toho se pak rozhodujeme, co a jak uděláme nebo neuděláme.
Pokud by to někoho stresovalo a nechce si psát, zkoušel, nevyhovuje, jsou ještě jiné cesty?
Určitě. Na každého z nás funguje něco jiného, takže je fajn hledat si to, co bude fungovat zrovna na nás. Takže pokud to-do list se osypeme, jen to slyšíme, tak možná to nebude ta správná metoda a můžeme hledat něco jiného. Existuje metoda, třeba jmenuje se to if then plánování nebo technika Pomodoro. Nebo ještě přeci jenom, když se i trošilinku vrátím k tomu plánování, tak třeba nevypsat si jenom úkoly, ale rozepsat si je, jaký to má deadline, jaký tam je časový odhad, důležitost, nedůležitost, urgentnost, neurgentnost a třeba i náročnost, kdy třeba vím, že mám 10 minut, tak se nebudu pouštět do úkolu, který je na 20 minut, ale udělám si nějaký 5-minutový, který mi tam z toho vychází a dá se vlastně samozřejmě i flexibilně s tím pak nakládat, že splním úkol 4 a 6 a k úkolu 1 se dostanu, až budu mít větší časové okno.
No a co třeba ta metoda Pomodoro? To je rajče, ne? Italsky.
Jo, ano, správně, je to metoda rajče a vlastně vzniklo to tak, že ta metoda pracuje s intervaly, kdy je třeba se plně soustředit na daný úkol po vymezený čas. A vlastně Pomodoro je to proto, že Italové mají minutku, která je ve tvaru rajčete, takže proto Pomodoro a vlastně funguje to tak, že my si nastavíme vždycky čas, 25 minut, plně pracujeme na jednom úkolu. Když nás napadne něco jiného, máme vedle papír, tam si napíšeme, co nám proběhlo hlavou, hned se vracíme k tomu úkolu, za 25 minut nám zazvoní budíček, čili ta minutka a máme tam 5-minutovou pauzu, my si projdeme ten papír, když tam je něco rychlého, tak to odbavím, když to není rychlé, tak to nechám být a po 5 minutách nastává vlastně další interval 25 minut, kdy soustředěně pracujeme. Takhle to je zhruba 3-4 opakování, pak je větší pauza 30-minutová.
No vidíte, tak to se mi docela líbí, to by bylo možná pro mě. A pak jsme jmenovali ještě jednu metodu, tu i v den plánování.
Tak to je zase vlastně další, jak si trošku pomoci, funguje na základě toho, že my vlastně spojíme s nějakou akci s jinou akcí. Když dám příklad, když přijdu domů, udělám si kafe a sednu k počítači a vyřídím maily. Že vlastně si rovnou naplánuju, že něco udělám a hned bude následovat další činnost. Tím vlastně já si ušetřím trochu času v tom, že nemusím se rozhodovat, co teď a co potom, spojím akci vlastně s nějakým konkrétním spouštěčem. A pomáhá to překonat takovou tu okamžitou nechuť, že přijdu domů, udělám si kafičko, ale tak si ještě chvíli pobrouzdám na internetu a pak možná se k těm mailům dostanu. Takže trošilinku tím vlastně obejdu tuhletu část, kdy se rozhoduju, co bych vlastně měla dělat tím, že už si to rovnou naplánuju.
To je určitě jedna z věcí, na kterou se vás chci zeptat. Přesně tohleto brouzdání po internetu i u dětí, u studentů, protože nám to spolkne ve finále mnohem víc času, než jsme si mysleli, že si řekneme tak 10 minut se podívám, co je nového, pak vstanu a jdu a najednou se přistihnu, že hodinu sedím u mobilu, pročítám tam něco, ani nevím co a děti, to jsou vůbec specialisté na různá videa a podobně. Takže jak třeba i s nimi pracovat, jak jim poradit, jak jim pomoct, o tom si budeme povídat v radioporadně. Jinak máme tady už dva e-mailové dotazy, takže se na ně taky podíváme. Naše dnešní téma je prokrastinace. Povídáme si s psycholožkou a psychoterapeutkou Radkou Minaříkovou a už jsme nastínili mobilní telefony, nastínili jsme internet, což je velký žrout času a jakmile se člověk do toho dostane do sledování, ať už děti sledují videa nebo si čteme nějaké zajímavosti, tak ten čas opravdu velice rychle utíká. Tak měli bychom třeba radu nějakou pro studenty, když ten mobil může být jejich opravdu dobrým pomocníkem, může pomoct ať už slovník, vyhledávání informací, ale tam právě přesně hrozí tohleto, že vás něco zaujme, takže se začnete dívat jedno video, druhé a najednou jste úplně jinde, než byl ten původní úkol.
Tak téma elektronika a děti, ale ono se to teda netýká pouze dětí, týká se
určitě
to i nás dospělých.
I
my dospělí často jako bezděčně tak jako ťukáme a brouzdáme na mobilu a úplně se nevěnujeme tomu, čemu bychom měli. Vlastně i elektronika, sociální sítě, mobily, je to jedna jako z příčin, kdy, nebo jedna z věcí, kde vlastně k té prokrastinaci pak jako dochází, že se vlastně věnujeme úplně něčemu jinému, než čemu bychom měli. Takže co s tím vlastně, buď zase můžeme pracovat s tím, že si vymezíme nějaký čas, že teda si ráno řeknu OK, tak teď si prostě přiznaně dám čtvrt hodiny na mobilu, ale po té čtvrt hodině ho prostě odložím a půjdu dělat něco jiného. Nebo si mohu pomoci různými blokátory aplikací. Existuje už různé aplikace, kde mohu nastavit, že třeba v tomhle intervalu, třeba od 9 do 12, mi nějaké aplikace nebudou fungovat. Případně jsou pak různé zase motivační aplikace, to mi občas nosí studenti, s kterými pracuji, že si tam třeba sází stromečky a když splní ty úkoly nebo nestráví čas přehnaný na sociálních sítích, tak vlastně si tam odkliknou, že to ten den splnili a roste jim tam stromeček. Vlastně těch aplikací je zase velké množství a je to pak o tom hledat si, co bude zrovna mě fungovat. Zároveň, když už vím, že se potřebuju soustředit, je dobré ten telefon doopravdy buď vypnout, nebo aspoň vypnout třeba notifikace, stlumit si zvonění, aby to nebylo, že zaberu se do práce a za chviličku vidím, že mi svítí telefon, protože mi zrovna někdo poslal nějakou zprávu, nebo mi přišla nějaká notifikace z nějaké aplikace a vlastně mě to znovu vyruší od toho soustředění. A já vlastně znovu budu muset jít do toho, že se zase budu muset začít pracovat.
To je dobré používat, většinou to blokujeme všechno dětem, ale vyzkoušet i sami na sobě, tak to je taky výzva.
Určitě. Myslím si, že problém s elektronikou nemají pouze děti, ale máme ho často i my dospělí a často vlastně taky jako trávíme čas nejrůznějším, ať už je to čtení zpráv, ale i ty sociální sítě určitě se týkají i nás dospělých, nejen
člověk
dětí.
Člověk se pak diví, když se koukne na hodiny, kolik tam reálně strávil a jaký má pocit, že se to docela liší. Já bych teď přečetla dotaz od naší paní posluchačky, která se ptá na rodinnou situaci. Píše, mám doma s partnerem problém ohledně jeho odkládání povinností. Už je na tom tak špatně, že má syndrom vyhoření. Nic se mu nedaří, nic ho nepovzbuzuje, nerad chodí do práce, doma je stále unavený a jenom odpočívá. Přemýšlela jsem, jak mu pomoct, tak věci připomínám, ale on to ode mne bere jako buzeraci. Nebo že bych na papír na nástěnku napsala důležité věci jako harmonogram, to máme i v kalendáři, opravdu nevím. Máme i dceru a ta už se taky nechce učit povinnostem. Takže tam je ještě navíc asi ten vzor trošku, nevím, jak moc to může ovlivnit, ale jak reagovat v takové situaci? Jak pomoct?
Určitě děkuji za dotaz. Ono je někdy jako složité, když my chceme něco dělat za někoho. Tady vnímám v tom dotazu hodně to, že vlastně paní se snaží, ale pán to má třeba trochu jinak z nejrůznějších důvodů. Nemusí to být úplně, že to tak chce mít, třeba mu v té situaci také není dobře, ale vnímám tam, že tam je hodně věcí, které se snaží paní a trošku je pro mě otázkou, co vlastně chce pán. Tam si myslím, že je to primární, aby pán si tam našel, co vlastně on chce, jestli on s tím chce něco dělat nebo nechce dělat, jestli mu to vyhovuje. Pokud mu to takto vyhovuje, tak třeba z jakých důvodů, co to třeba přináší za pozitiva, ale i negativa. A pak tam je vlastně ta druhá rovina nějakého rodičovského vzoru, tak ano, i pro ty děti jsme nějakým rodičovským vzorem, ty děti nakoukávají, co my děláme, zároveň už pak někdy v zóně té puberty, už je to hodně i na těch dětech, jak oni naloží se svým časem, se svými povinnostmi, jak budou vlastně přistupovat ke svému životu.
A když se ještě vrátím k těm mobilům, protože to je taky docela častý zdroj hádek v domácnostech, když vidíme, že děti jsou na tom mobilu, tak vlastně první taková reakce je, jako jim spíš vynadat a prostě říct jim, co všechno mají za úkoly, pojď to udělat, pojď teď hned, ale to většinou moc nefunguje. Jak by se to dalo udělat jinak, lépe?
Vy jste tam vlastně před chvíli použila pojď teď hned. Přiznám se, že to je něco, co bych řekla, že my rodiče jako často narážíme. Pojď teď hned, často nefunguje, když si to vezmeme i obráceně z našeho pohledu. Já budu mít něco rozdělaného, něčemu se věnuju, teď na mě někdo přijde, pojď teď hned honem rychle utírat nádobí. Když vím, že nádobí tam ještě za 5 minut stále bude stát a nic moc se mu nestane, tak pojď teď hned často nefunguje a je fajn domluvit se třeba aspoň na dokončení činnosti. Může to být i nechat třeba tu hru dohrát, pokud to není taková ta nekonečná hra, která vlastně jako nikdy nezačíná, nikdy nekončí. Někdy my vlastně se na děti zlobíme, že jsou na mobilech. Je někdy dobrý trošku šáhnout si i do svého svědomí, jak co vlastně vidí děti u nás. Jestli my na těch mobilech jsme také a jestli třeba i my bychom neměli trošku něco změnit u sebe.
No a na druhou stranu, když zavolají, že teď hned mají hlad, tak já se snažím udělat svačinu, tak aspoň ten vzor budu doufat, že jim takhle dávám a že budou takhle ochotné potom k někomu dalšímu. Spánková prokrastinace, to je další téma, kterému se ještě chceme věnovat. Je to důležité, protože spánek bychom neměli šidit, tak se u něj zastavíme za okamžik. My tady teď probíráme další vaše dotazy, máme tady jeden, určitě se k němu dostaneme, ale teď s Radkou Mynaříkovou, protože pokračujeme v téma tématu prokrastinace, tak se budeme zabývat ještě jednou oblastí. My jsme doteď mluvili o různých úkolech, o různých povinnostech, jak je odkládáme, jak to udělat, aby se nám dařilo všechno plnit. Ale nemusí to být možná jenom úkoly. Odkládáme i jiné věci? Týká se tohleto téma i jiných oblastí?
Určitě, může se to týkat vlastně v podstatě jakýchkoliv oblastí v našem životě. Teď vlastně jeden z takových těch novějších pojmů, který je někdy, nevím, 10 let se o něm hovoří, je téma spánkové prokrastinace. A když bych zkusila tak jako ťuknout, o co se jedná, tak vlastně, abychom byli odpočatí, tak bychom měli v dospělosti spát zhruba nějakých 7 až 9 hodin. Ráno často nemáme možnosti, jak to nahnat. Prostě jestliže v 8.00 musíme být ve škole, v práci nebo někde jinde, tak tam nemáme kde. Ten čas, kde ho můžeme získat, je večer. Přesto se často stává, že večer vlastně odkládáme místo toho, abychom šli v tu naši optimální dobu, tak vlastně jdeme později, než bychom měli, z nejrůznějších zase důvodů. Může to být záměr, může to být bezmyšlenkovitě, a může to být i určitá jako strategie, kdy třeba člověk ví, že těžko usíná, tak radši posouvá tu dobu a je to vlastně zase nějaké úmyslné odkládání spánku.
Přitom spánek je důležitý i pro naše fyzické zdraví. A možná to je i tím, jak vlastně zaznělo i v úvodu v té anketě od jedné paní, že ta doba je tak rychlá, tolik toho po nás chce, že možná pak je těžké večer, když jdou třeba děti spát, najednou vypnout a jít si lehnout a pokusit se usnout, že to nejde hned. Může to být i ten důvod?
Určitě může. Může to být hned. Může to být ale i o tom, že ten jedinec vlastně přes den jako pořád je v jednom kole a večer je teprve ten čas, kdy najednou se sklidní, najednou vzniká na něco čas a prostor a vlastně ten člověk si říká, tyjo, tak konečně si můžu teď tady v klidu sednout a číst knížku a odkládá vlastně tu dobu, kdy by měl jít spát skrz to, že vlastně chce si užít nějaký klidový čas, který tam k večeru potažmo v noci vzniká.
Ale protože víme, že to není zdravé odkládat spánek, že ho potřebujeme, tak jak to udělat a poručit si chodit včas spát, na to asi žádný písemný plán si dělat nebudeme, nebo nevím, možná budeme?
To asi nebudeme, ale vlastně i podobně jako i u těch jiných situací. Hodně jsme v zóně vůle, motivace. Tady, když se bavíme o spánku, jestliže nejsme vyspalí, tak to tělo naše není dostatečně odpočaté, tělo, mozek. A vlastně i pak ten druhý den se nám mnohem hůře funguje. Takže to je to, co si tam musíme zvážit, jestli to, že večer teda si uděláme čas pro sebe a jdeme déle spát, nám stojí za to, že třeba druhý den se nám pak hůře funguje. Je dobrý si prostě uvědomit, že spánek není nějaký luxus, ale je to nějaký náš základní nástroj, který naše tělo, který my vlastně potřebujeme.
Ono většinou ráno si to tak říkáme, že a dneska půjdu do 9 jsem v posteli a pak přijde ten večer a zase si řekneme, a teď mám chvilku, tak ještě půl hodinky si dám a pak půjdu a taky to vlastně odkládáme. Takže je to i o tréninku.
Je to určitě o tréninku, je to o tom i umět si tam dát nějakou svoji jako stopku, kdy půjdu do toho dělat to, co vlastně mám. A jestliže vím, že ráno musím stávat v 6, tak prostě je potřeba si těch 7 až 9 hodin podle toho, jaké jsou mé potřeby, odpočítat. A to je zóna, kdy bych měla jít spát.
No a teď tady máme ještě jeden dotaz na závěr a na něm vlastně můžeme shrnout klidně to, o čem jsme si už povídali, připomenout klidně jednotlivé ty metody. Jedná se o 16-letou dceru, píše paní posluchačka, která je velmi inteligentní, studuje na gymnáziu, ale má přesně tento problém, má spoustu úkolů, ale nedokáže se přinutit k jejich postupnému plnění. Stráví například mnoho času i na tom mobilním telefonu, i když ví, že je to špatně, má z toho pak špatný pocit, často si ale nedokáže poručit a pak to prohlubuje její psychické propady. Nakonec tu školu vždycky zvládne, ale vlastně podle paní posluchačky se zbytečně dostává do nepohody, zkoušela si psát seznam úkolů a denní plány, ale jejich nesplnění ještě více stresovalo, takže toto už odmítá. Takže co z toho třeba, o čem jsme mluvili, by se pro ní mohlo hodit?
I tady vlastně bylo by to spíš na práci s dcerou než s maminkou, byť maminka to může myslet dobře, ale primárně zaměřit se zase, jak to vnímá ta dcera, co to u ní spouští, jaké emoce, myšlenky k tomu vedou, co se vlastně u ní tak jako celkově děje. I tam vlastně bylo zmíněno, že některé věci už zkoušela, že jí nefungovaly. pak jako často je ta cesta zaměřit se na to, jakým způsobem ty techniky používá. Technika může nám fungovat, ale záleží zase, jak ji pojmeme. To jsme vlastně si říkali u toho psaní úkolů, že když je to jenom vysypání úkolů, tak nám to nemusí fungovat, ale když půjdeme do trošku promyšlenějšího plánování, tak to zafungovat může. Takže spíš tak jako hledat, jak co ta holčina vlastně potřebuje a jakým způsobem to udělat, a aby jí to začalo dobře fungovat.
Hmm. A mně by se i líbilo, kdyby třeba alespoň se vyzkoušelo nějaký čas si dát na tom mobilu nebo u té knížky a pak těch 25 minut soustředění, jak jste radila?
Určitě může to fungovat, anebo jako i ten mobil jde s ním dvojím způsobem. My jsme tady ťukli to, že nejdřív udělám to a pak udělám to, ale jde to i obráceně, kdy vlastně ten mobil nebo internet pro nás je forma nějaký odměny. Když udělám to, co musím, tak pak si teda tam dám už nějaký ten svůj čas, kdy si budu někde brouzdat.
Tak snad dneska už nic neodložíme, anebo když, tak nějak promyšleně, abychom to všechno do večera měli a nebyli ve stresu. My moc děkujeme za návštěvu. Radka Minaříková byla naším hostem a zase někdy příště třeba u jiného tématu se sejdeme. Mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.